korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama. Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama. U Trebinju su predstavljeni rezultati uspješno završenog projekta pod nazivom Žena Romkinja, pravo i šansa za ravnopravnost, koje je sprovelo udruženje Međunarodni centar za promociju ljudskih prava. Jevrejska opština organizovanjem brojnih događaja aktivno radi na promociji jevrejske kulture i identiteta. Ove godine planiraju obnovu Jevrejskog kulturnog centra u Doboju. Savez nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine naredne sedmice trebalo bi da dobije novo rukovodstvo. O radu ovog savjeta razgovaramo sa Andrijom Svatokom, koji je aktuelni predsjednik ovog tijela. Gospodin Svatok je i dugogodišnji član Udruženja Ukrajinaca Zlatni klas u Prnjavoru, koje radi na očuvanju ukrajinske kulture i tradicije, a trenutno rade i na pružanju pomoći izbjeglim sunarodnicima iz Ukrajine. Udruženje Poljaka grada Banja Luka nedavno je održalo trodnevnu radionicu pripreme poljskih jela. Ovo udruženje prošle godine izdalo je knjigu priča pod nazivom Princeza Banja Luka u saradnji sa Udruženjem lektora Republike Srpske. Ovo su sadržaji o kojima opširnije govorimo u nastavku emisije Korijeni. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica in tv. Buongiorno Italia col caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un'Italia.
italiano vero. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano vero.
U Trebinju su predstavljeni rezultati uspješno završenog projekta Žena Romkinja, pravo i šansa za ravnopravnost, koje je sprovelo udruženje Međunarodni centar za promociju ljudskih prava. Jedan od ciljeva projekta bio je i razvijanje svijesti građana o položaju romske populacije. Istraživanje je obuhvatilo 403 ispitanika. Više u prilogu Momira Milića.
Romska populacija suočava se svakodnevno sa različitim oblicima diskriminacije. Veliki problem predstavljaju nedovoljna zdravstvena zaštita i obrazovanje djece, mada ima i dobrih primjera kojima je školovanje djece na prvom mjestu. Sanela Hađović.
Treba da se školuju, da se fakultetski obrazuju, da jednostavno se mogu izraziti kako treba, da se zaposle. Ovako ne mogu ni da se zaposle.
U istraživanju položaja Roma i Romkinja učestvovala su 403 ispitanika. Cilj istraživanja bilo je utvrđivanje percepcije građana, njihove eventualne predrasude i stavovi prema pripadnicima romske nacionalne manjine, ističe Aleksandra Vuković, predsjednica udruženja Međunarodni centar za promociju ljudskih prava.
Rezultati tog istraživanja ukratko su takvi da 80% građana smatra da su Romi nacionalna manjina koja je najviše diskriminisana. Smatraju da i oni dijelom snose odgovornost za takav njihov položaj u društvu. Također, ispitanici, građani smatraju da bi Romi trebali više da se društveno-politički angažuju, odnosno da se angažuju u okviru rada određenih političkih partija, eventualno udruženja građana i sl. Također, ono što je utvrđeno ovim istraživanjem, da ipak postoje određene predrasude prema Romima. Najveći broj ispitanika nema te predrasude kada je, recimo, kada bi bilo u pitanju doseljavanje romske porodice u njihovo bliže socijalno okruženje, rad u zajedničkim radnim prostorijama, dok jedan ogroman dio bi prihvatio, ali s određenom uzdržanošću.
Unapređenje primarne zdravstvene zaštite socijalno ugroženih pripadnika romske nacionalnosti veoma je važno. Iz udruženja su uputili prijedlog gradskoj upravi koji se odnosi na poboljšanje zdravstvene zaštite Roma, dodaje Vuković.
Ono što posebno želim da naglasim, šta je to proisteklo iz ovoga projekta, i to bi možda bio jedan, a kažem, najveći rezultat koji će biti postignut, a to je da smo mi predložili predstavnicima gradske uprave, tačnije načelnici odjeljenja za porodicu, omladinu i sport, da se između grada Trebinja, koji je osnivač Doma zdravlja, i Doma zdravlja potpiše memorandum o saradnji na temelju koga bi se Domu zdravlja dotirala određena sredstva, da li u vidu granta ili određene budžetske stavke, na temelju čega bi Romi bili, ajde da kažemo, oslobođeni participacije.
Položaj Roma u BiH ocijenjen je kao najteži u odnosu na ostale manjinske zajednice, prije svega zbog visoke stope nezaposlenosti, niskog stepena obrazovanja odraslih i upisa djece u školu, loših stambenih i infrastrukturnih uslova i nedovoljnog obuhvata u zdravstvenim i socijalnim uslugama. Projekat je financijski podržao Gender Centar, Centar za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske.
Jevrejska opština Doboj organizovanjem brojnih događaja aktivno radi na promociji jevrejske kulture i identiteta. Ove godine između ostalog planiraju i obnovu Jevrejskog kulturnog centra u Doboju. U emisiji Korijeni govorimo o radu i djelovanju Jevrejske opštine Doboj, a sa nama je potpredsjednik Jevrejske opštine Doboj, gospodin Dario Atijas. Gospodine Atijas, kažite nam šta je vaše udruženje, odnosno Jevrejska opština, radila u proteklom periodu i kakvi su planovi u budućnosti kada je u pitanju očuvanje jevrejske kulture, tradicije i jevrejskog identiteta.
Dobar dan, prije svega htio bih da pozdravim vas i slušalce radija, televizije Republike Srpske. I evo nekako bi napravio jedan presjek da od početka godine mi radimo po našem programu, jeli, koji prethodno bazira se na principima kad obilježavamo naše jevrejske praznike. Znate, dobro da smo u nekom periodu COVID pandemije polako nekako izlazimo, ali eto, po prvi put smo recimo praznik Pesah u aprilu uspjeli da okupimo nešto malo više naših članova. Posljednje dvije godine zaista smo i kao i mnoge druge organizacije umanjili ta okupljanja naših članova, koje su za nas zaista suštinske, jer je to jedan od prevashodnih ciljeva naše organizacije da okupljamo naše članstvo, radimo na edukaciji, radimo na planiranju i očuvanju jevrejskog identiteta, kulture i tradicije. Tako da smo uspjeli tu da napravimo jedan pomak. Više smo se pomalo, recimo, fokusirali na teren, da vidimo i da ustanovimo šta možemo da radimo u gradovima gdje ne u ovom dijelu Republike Srpske gdje je naša zajednica i gdje u okolnim gradovima i mjestima nemamo Jevreja, tako da mi nekako smo i sebi stvorili obaveze da ta druga mjesta posjećujemo i gradove. Tako da smo imali i pomenu na jevrejskom groblju u Bijeljini. Tamo smo okupili isto i predstavnike lokalne gradske uprave i raznih drugih udruženja, predstavnike vjerskih zajednica. A zatim smo i u Doboju 28. aprila na dan holokausta otkrili spomen ploču Jevrejima Doboja sa 89 imena Jevreja Dobojlija koji su, eto, u tom mračnom dobu prošlog vijeka, period 41. 42. deportovani iz Doboja i stradali u logorima tadašnje NDH. Ta spomen ploča koju smo postavili je za nas sada jedno, naš centar jeli, dobio je obrise jednog i ne samo kulturnog, već i memorijalnog centra. I ta ploča je, nema samo tu komemorativnu vrijednost, nego i onu edukativnu, gdje ljudi zaista mogu vidjeti imenom i prezimenom ko su ti Dobojli Jevreji koji su ovdje živjeli. Nekako je to također postaklo i više i škole u samom gradu, ali i gradova u regiji, udruženja da posjećuju, tako da smo u posljednjem periodu zaista imali dosta posjeta koji dalje traju, na desetine i stotine učenika osnovnih i srednjih škola redovno posjećuju, eto, u dogovoru sa profesorima koji nas informišu o terminima, i dolaze na jedan historijski kulturni čas ovdje u Jevrejskom kulturnom centru.
Gospodine Atijas, Jevrejska opština Doboj, kao što ste rekli, u proteklom periodu bila je aktivna. Možete li nam kazati šta je to što predstoji u narednom periodu, kada je u pitanju promocija jevrejske kulture i identiteta?
Jedan od sada, mi smo se trudili u prošloj godini da apliciramo na određene projekte, i sada je fokus i iščekivanje, jer nam je odobren projekat federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica koji pomaže projekte u Republici Srpskoj, tako da je naš projekat odobren za sanaciju infrastrukturu Jevrejskog kulturnog centra, gdje očekujemo da evo zajedno sa gradskom upravom grada Doboja, koji će biti nadležni za sprovođenje tog projekta, da ćemo ući u ovom narednom periodu, ja se nadam, u prije svega jedan veoma važan projekat, to je drenaža, komplet objekta Jevrejskog kulturnog centra koji bi zaštitio trajno objekat od oborina i od voda, zatim nastavak fasade koju evo već od 2018. godine zbog nedostatka financijskih sredstava nismo mogli završiti objekat, tek polovina objekta je urađena, a zatim i krečenje komplet objekta. Nadam se kad završimo u ovoj godini taj projekat da ćemo na neki način i više pažnje i fokusa usmjeriti na unutrašnjost, i gdje ćemo gledati da što više ljudi posjećuje, da damo neke nove sadržaje. Jedan od takvih je, pored evo spomen ploče, radit ćemo, imamo neke dogovore zajednički sa Jevrejskom opštinom u Banja Luci, da napravimo i uradimo narodne nošnje jevrejske, koje bi bile kao eksponati u našem Jevrejskom kulturnom centru, tako da svaki učenik, turista ili bilo ko da posjećuje dobio bi onako bolju sliku i predstavu o životu Jevreja. Isto tako, paralelno sa tim, u dogovoru sa gradskim arhivom, arhivom Republike Srpske i njihovom radnom jedinicom u Doboju, intenzivno ćemo raditi na prikupljanju materijala i pripremu jedne monografije, izložbe koja bi bila fokusirana samo ovdje na grad Doboj i na Jevreje. A jedna platforma i osnova bi bila upravo ova spomen ploča koju smo ovdje postavili.
Evo, nabrojali ste mnogo aktivnosti koje ste realizovali i koje planirate da realizujete. Da podsjetimo naše slušaoce, od kada postoji Jevrejska opština u Doboju, koliko imate članova, da li su ti članovi zainteresovani za rad i djelovanje u ovoj opštini, i koliko je po vašem mišljenju važno očuvanje tradicije i kulture nacionalnih manjina?
Pa evo, upravo naša zajednica prošle godine obilježila 150 godina postojanja, i to zaista više rećemo nije pitanje interesovanja, nego i smatramo jednu obavezu, i svi smo nekako, i zaista naša zajednica je malobrojna sa oko 45 članova, ali naš aktivizam i dinamika koju unosimo ovdje u jednu kompletnu društvenu kulturnu sliku na teritoriji grada Doboja i šire u Republici Srpskoj prevazilazi naše članstvo. Mi smo otvorili i u naš statut unijeli kategoriju prijatelji Jevrejskog kulturnog centra Doboj, da zaista ljudi dolaze, predlažu ideje, radimo zajednički, mi otvaramo naš rad i program za doprinos svakog čovjeka dobre volje ovdje koji želi zajedno sa nama da radi. Mi ove godine, evo također sad upravo, kažem i taj naš aktivizam, kroz međureligijski dijalog, isto će rezultirati sa nekim projektima ovdje u narodnom periodu kao plod te dileme i kako su crkve i vjerske zajednice ovdje i uopšte odgovorile ka ovom pandemijskom ovoj situaciji gdje spinimo sve da ipak pomognemo i našem članstvu i zaista neki nisu bili u mogućnosti da dođu, ali to našem malobrojnom članstvu bilo je ljudi koji oboljeli od korone, kojima smo se mi trudili da pružimo određenu pomoć i nadamo se da ćemo prevazići taj period, a očuvanje identiteta i jevrejske kulture i tradicije naša misija kojom se mi bavimo i kojom ćemo i nastaviti dalje da činimo u narednom nekom periodu. Znate, naša bi želja bila da i u budućnosti da se i poveća i naravno i natalitet i da naša zajednica raste. Ne možemo isključiti činjenice da evo danas sutra ko neke prilike ovdje budu i poslovne i drugi razlozi, i turistički, koliko se mi svi zajedno potrudimo da će i neke jevrejske porodice diketi da se nasele u ovim našim krajevima i da dođu i da povećaju naše članstvo. A svi su zainteresovani da rade i da doprinose komplet jednom pozitivnom ambijentu.
Gospodin Atijas, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Korijeni i što ste nas upoznali sa djelovanjem i aktivnostima Jevrejske opštine Doboj. Želimo vam mnogo uspjeha u daljem radu.
Hvala lijepo i vama svako dobro.
Встает золотя купола, светом зари. Снова дорога меня привела в Иерусалим. Ты в моем сердце молитвой звучал, ты мне дарил жизнь и любовь и святую печаль, Иерусалим. Древняя мудрость веков глубина в небе над ним. Башня Давида и плача стена Иерусалим. Где бы я ни был, останусь всегда сыном твоим. Ты моя юность, восторг и печаль, Иерусалим. Кадмонит, мила шамаль,
Лалит, Амигдаль шел Давид, Иерусалим. Бенех Амасур бифонай хомет, Ана бергай. Ад белиби беадино боде,
Savez nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine naredne sedmice trebalo bi da dobije novo rukovodstvo. O radu ovog savjeta razgovaramo sa Andrijom Svatokom, aktuelnim predsjednikom ovog tijela. Gospodin Andrija Svatok je i dugogodišnji član udruženja Ukrajinaca Zlatni klas u Prnjavoru. Ovo udruženje radi na očuvanju ukrajinske kulture i tradicije, a trenutno rade i na pružanju pomoći izbjeglim sunarodnicima iz Ukrajine. Kada govorimo o radu i aktivnostima Savjeta nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ono što je aktualno u narednom periodu jeste izbor novih članova. Pa, gospodine Svatok, kada i kako ide ta procedura? Kako se biraju novi članovi i kada će se izabrati novo rukovodstvo ovog tijela pri Parlamentarnoj skupštini koje se brine za pitanja nacionalnih manjina?
Vijeće nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH redovno radi, po obavezi održava sjednice jednom mjesečno u skladu sa planom i programom, tako da zadnja sjednica je 3.6. Poslije toga očekujemo izbor novog saziva vijeća. On se bira na prijedlog Komisije za ljudska prava i izbjeglice, prava djeteta te komisije. Ide na jedan dom pa na drugi dom i ako tu ne bude nikakvih problema za mjesec dva, imat ćemo novi sastav vijeća. Otprilike sastav vijeća se bira pola-pola plus jedan član iz Brčkog distrikta i on će normalno da nastavi rad prema planu i programu i eventualno prema okolnostima koje bude vrijeme diktiralo, aktualnostima novim koji se naravno dodaju u plan rada u hodu, što bismo rekli.
Gospodine Svatok, vi ste već duže vrijeme član Savjeta nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, a u posljednje 4 godine ste i na čelu ovog tijela. Pa evo prilike da za naše slušaoce kažete šta su zapravo zadaci vijeća, odnosno Savjeta nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.
Ja sam u vijeću nacionalnih manjina Parlamentarne skupštine BiH od osnivanja, znači 14 godina, zadnje 4 godine sam predsjedavajući vijeća. Vijeće je sad je to zadnje tijelo skupštine koje razmatra su problematiku vezano za pitanja nacionalnih manjina, daje prijedloge, sugestije i mišljenja parlamentu kako određenu materiju poboljšati, bolje urediti i ne samo to, radi na otklanjanju eventualnih nedostataka, diskriminacije među etničke i na mnogim drugim stvarima, uvođenju u praksu svih povelja koje je Bosna i Hercegovina kao država potpisala. Tako da vijeće ima i prostor i vrijeme i uslove za normalan rad i to je da se tako rađeno. Nadam se da budući sastav će raditi još više i još bolje.
Evo, kazali ste da ste 14 godina u Savjetu nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Kako vi kao dugogodišnji aktivista ovog tijela i dugogodišnji aktivista u radu nacionalnih manjina, odnosno udruženja nacionalnih manjina, možete da ocijenite položaj nacionalnih manjina u Republici Srpskoj. Kakav je bio položaj nacionalnih manjina prije 14 godina kada ste ušli u ovo tijelo, a kakav je danas?
Vijeće nacionalnih manjina aktivno radi na poboljšanju uslova nacionalnih manjina, njihovog života, rada, održavanja njihove prepoznatljivosti aktivno i uslovi za rad u Republici Srpskoj su znatno bolji nego u federaciji. Puno smo bolje organizovani, naš savez funkcioniše, naša društva njeguju istoriju, tradiciju, kulturu predaka, savjet pri skupštini radi. Tako da opšta organizacija je znatno bolja od federalni savez je tek nedavno počeo sa radom. Tako da imaju udruženja koja radi, ali savez nije funkcionisao. Mi jednom godišnje ili dva puta godišnje imamo plan i programu sastanke sa svim savjetima, savezima i regionalnim i entitetskim i državnim i gdje razmatramo tu svu problematiku. Ono što je značajno i što je značajno poboljšanje u odnosu na do sada u Republici Srpskoj radi se zakon po kome će djeca koja izučavaju istoriju, tradiciju, kulturu predaka dobiti i mentora za svoj rad o trošku Republike Srpske, tako da će to značajno da pomogne i napredi njihovo znanje iz te oblasti.
Kada je u pitanju rad i djelovanje udruženja Ukrajinaca Zlatni klas, čiji ste također član, Kažite nam koje su aktivnosti koje vaše udruženje sprovodi. Kada smo prošli put razgovarali, govorili smo i o tome da vaše udruženje radi na prihvatu, odnosno pomaže na prihvatu izbjeglica iz Ukrajine. Kakva je sada situacija po tom pitanju? Da li još uvijek u Republici Srpskoj u pojedinim gradovima ima porodica iz Ukrajine? Rekli ste da su oni na proputovanju. Da li su se zadržali u Republici Srpskoj ili su otišli dalje i da li pristižu nove izbjeglice?
Što se tiče udruženja Ukrajinaca Zlatni klas, ono pored kulturnih radnji ima i tu humanitarnu komponentu, tako da i na tom polju radi trenutno. Poslije korone koja nas je sve poremetila, ponovo su krenule aktivnosti što se tiče folklora, igre, djeca vježbaju i to je, znači, u neku ruku vraćamo se u normalu. Što se tiče izgradnje započete spomenika Tarasu Gregorijeviću Ševčenku, to je sada u zastoju zbog aktuelne situacije u Ukrajini. Spomenik je tamo gotov, nego je gotovo nemoguće ga u ovakvim uslovima ovamo dovesti. Ne znam ni da li to bilo da je najpriličnije u ovom momentu tako nešto. Što se tiče izbjeglica iz Ukrajine, ja sam kao član Zlatnog klasa, ali i kao član koordinacionog odbora zadužen za pitanje izbjeglica. Mi još uvijek ih, nadam se da će situacija smiriti i nećemo imati u većem obimu, ali Prnjavor je kao grad pobratim uputio gradu Žedačevu pozivno pismo i obavještenje o molbu da smo spremni da primimo ako ima potrebe. Banja Luka je također Lavovu poslala takvo pismo i obezbijedio se prostor. Od nas su bili najviši rukovodioci Republike Srpske, predsjednica, ministri, srpski član predsjednika, naravno bio je i obećali su svu moguću logističku i materijalnu pomoć za zbrinjavanje tih ljudi. Znači, stanovanje, obrazovanje, socijalna zaštita, naravno ishrana i sve to što ide. Međutim, za sada u većem obimu nema potrebe za tako nečim. Naravno imao smo sastanke sa članovima lokalnog, entitetskog i državnog Crvenog krsta. Razmotrile su se mogućnosti i kapaciteti smještajni. I to je sve donekle usklađeno da bi se moglo reagovati u slučaju potrebe. Za sada takva potreba u masovnom obimu ne postoji. Postoji naravno pojedinačni slučajevi i u Republici Srpskoj mi trenutno prema evidencijama imamo nekih petinjak ljudi iz Ukrajine koji su smješteni kod prijatelja, rodbine, kumova, poznanika, čak i Facebook poznanika, i to je korišteno pravilno. I oni se zadržavaju duže ili manje, neki i za stalno, neki su čak i zaposlili se u našem entitetu. Rade tako da za sada ti se problemi rješavaju. Dobili smo i početne donacije, odnosno pakete Crvenog krsta za razne pomoći. Organizovali smo 5 punktova za prikupljanje materijalne i nematerijalne pomoći. Poslali smo to što je prikupljeno u Ukrajinu. Trenutno na području Podjavora je samo 8 porodica, bila je 16, 15 je porodica u Bosanskom Brodu, 16 je u Doboju, i čekam podatke iz Prijedora, odnosno Kozarca, možda i tamo ima neko. I za sada rješavamo samo ovako pojedinačne potrebe tih ljudi, nekom treba za djecu nešto, nekom treba goriva da produži dalje, nekom nekom onda, ali to su sve relativno mali problemi do kakvih može doći.
Šta je u planu vašeg udruženja kada su u pitanju njegovanje kulture, tradicije i običaja ukrajinskog naroda?
Pa mi se nadamo da će ove godine ovog ljeta biti festival nacionalnih manjina. Tu ćemo svakako uzeti učešće. Imamo pozive za tradicionalno nastupanje u Doboju, u Konjicu, u Sarajevu normalno i u Banja Luci i u Gradišci, i djeca vrijedno vježbaju. To su naše planovi. Ako dođe do smirivanja situacije, u plan nam je da u toku ove ili najdalje iduće godine postavimo taj spomenik Tarasu Gregorijevu Ševčenku. On je u punoj veličini i bio bi smješten u Parku prijateljstva u Prnjavoru, tamo u izuzama kulture, i to bi bio u tom parku jedan mini prostor gdje bi se mogli održavati i književne večeri i slične manifestacije.
Hvala vam lijepo, gospodine Svatok, što ste bili gost Radija Republike Srpske i emisije posvećene nacionalnim manjinama Korijeni, i što ste nas upoznali sa aktivnostima kada je u pitanju radija, što ste nas upoznali sa aktivnostima Savjeta nacionalnih manjina pri Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, ali i radom i djelovanjem udruženja Ukrajinaca Zlatni klas iz Prnjavora.
Червона калина покохала молода дівчина, покохала козака, покохала, за що доля їй така, та й не знала, покохала козака, покохала, за що доля їй така, та й не знала. Червона калина загубила спокій та дівчина, покохала козака та й до болю, а козак не хоче жити в неволі, покохала козака та й до болю, а козак не хоче жити в неволі.
Udruženje Poljaka grada Banja Luka nedavno je održalo trodnevnu radionicu pripreme poljskih jela. Ovo udruženje prošle godine izdalo je zanimljivu knjigu pod nazivom Princeza Banja Luka u saradnji sa Udruženjem lektora Republike Srpske. U narednim minutama emisije Korijeni govorimo o radu i aktivnostima Udruženja Poljaka iz Banja Luke. Sa nama je predsjednik ovog udruženja, gospodin Daniel Kovč, koji će nam govoriti o radu i aktivnostima ovog udruženja. Osvrnut ćemo se na protekli period, ali da nam kažete i šta je trenutno aktuelno. Nedavno ste imali prezentaciju poljske kuhinje. A svakako da nam kažete i koji su planovi vašeg udruženja u narednom periodu.
Prije svega, Radmila, da pozdravimo vaše i naše slušalce, već u veliko poznate emisije Korijeni. Evo, sa zadovoljstvom mogu reći da smo se vratili redovnim aktivnostima što se tiče kupljanja našeg članstva i aktivnosti koji promovišu poljsku kulturu i tradiciju na prostoru Banja Luke i Republike Srpske. Svi znate, korona je dosta utjecala na rad i uopšte raspored naših aktivnosti, tako da mogu reći po navodnike da smo mi malo mirovali što se tiče okupljanja i aktivnosti koje su se odnosili na okupljanje učesnika i naših članova, tako da smo, mogu reći, ove godine se vratili u mjesecu maju našim redovnim aktivnostima kada smo se počeli okupljati i realizovati naše aktivnosti. Evo, već 3. maja ove godine smo u svojim prostorijama obilježili 231. godišnjicu usvajanja Ustava, prvog modernog temeljnog pravnog akta u Evropi, a drugog tada u svijetu. I on je, evo, jedna interesantna činjenica da je on odobren od strane posljednjeg poljskog kralja i velikog litavskog kneza Stanislava Augusta Poniatowskog. Tada smo najavili održavanje radionica kuhanja poljskih tradicionalnih jela. To smo neki prethodnih godina nam radila praksa da organizujemo, tako da smo imali želju da i ove godine ponovimo tu aktivnost. Tako da smo krajem mjeseca maja u prostorijama Jevrijskog centra u Banja Luci organizovali 3 dana radionice na kojima su polaznici sa našim članicama učili kako da se pravi poljska tradicionalna jela, a prije svega mislimo tu na tradicionalne piroge, platske zemlječanske i sernik, već poznati kolač od sira koji Poljaci i dan danas prave. Što se tiče aktivnosti koje smo provodili, da kažem, za vrijeme korone, najznačajnije što bi trebalo da spominjemo jeste objavljivanje knjige priče o princezi Banja Luci. Prošle godine smo povodom obilježavanja dana grada Banja Luka u zajedničkoj saradnji sa Udruženjem lektora Republike Srpske nakon dvogodišnje potrage za izvorima i pripremama za objavu ove knjige objavili knjigu Priča o princezi Banja Luci. Tu je riječ o staroj poljskoj priči autora Hieronima Morština, poljskog pisca iz 17. vijeka. Ovu priču je pronašla i uredila Aleksandra Savić iz Udruženja lektora za Republike Srpske koji je bio partner na ovom našem projektu. Ono što je interesantno vezano za ovu priču jeste da je glavna junakinja bajke nosi ime našeg grada na Vrbasu, Banja Luka, i tako da u principu u predgovoru ove bajke mogu se pronaći istorijski opisi kulturnih i književnih veza Poljaka i Srba, na što smo, da kažem, posebno ponosni. Ono što je zanimljivo za ovaj naziv Banja Luka jeste da su kritičari tada kada je Morštin objavio bajku dočekali ovu bajku kao jednu besmislicu, tako da je ime princeze u poljskom narodu postalo neki vrsti sinonim za to značenje i danas u Poljskoj možemo pronaći izraz Banja Luka, Banja Luki, gdje što se odnosi na pričanje besmislica, pa čak i na kraju glupost. Knjiga je jako dobre su bile jako reakcije na knjigu kako kod nas, tako i u Poljskoj, tako da smo krajem prošle godine Aleksandra Savić i ja otišli u Poljsku i radili prezentacije ove knjige na univerzitetima u Krakovu, Vroclavu i Katovicima, prije svega na odsjecima za slavistiku gdje smo im promovisali ovu knjigu, a i malo više pričali uopšte o Poljacima u Bosni i Hercegovini, i o radu našeg udruženja.
Gospodine Kovče, da podsjetimo naše slušaoce, od kada postoji udruženje Poljaka u Banja Luci, koliko imate članova i na koji način promovišete svoju kulturu, tradiciju, jezik, običaje i sve ono što je vezano za nacionalni identitet, i koliko su uopšte pripadnici poljske nacionalne manjine koji žive u Banja Luci zainteresovani za rad u ovom udruženju, imali među tim pripadnicima mladih ljudi, koliko su oni voljni da se uključuje u rad ovog udruženja?
Pa evo, kako ste postavili pitanje, upravo sam računajući primijetio da sljedeće godine slavimo 20. rođendan sa ponosom, naravno. Udruženje Poljaka je osnovano prije 19 godina. Grupa ponosnih Poljaka iz Banja Luke su osnovali naše udruženje koje danas broji 110 članova. Nisu svi aktivni članovi, pojavljuju se s vremena na vrijeme, ali tu je neki 20-30 članova koji su od samog osnivanja udruženja aktivni i dan danas. Imamo mlađih članova, organizovali smo i radionice za djecu što se tiče crtanja simbola koji karakterišu poljsku državu, tako da mogu reći da se naša aktivnost prije svega se odnosi na promociju poljske kulture i tradicije kako u Banja Luci, tako i u okolnim mjestima i u Bosni i Hercegovini. Jako lijepo saradnju imamo sa udruženjem MAK iz Gradiške i udruženjem Bolislavica iz Prnjavora. To su također naša bratska poljska udruženja. U principu mi sa istim ciljem djelujemo i aktivni smo, tako da evo sarađujemo zajedno i radimo na istim projektima. Jako dobro imamo saradnju s ambasadom Republike Poljske u Sarajevu. Što se tiče financiranja, oni nam jako dosta pomažu, a tu su i naši gradovi, grad Banja Luka i Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, koji evo mogu reći da svake godine podrže naše projekte.
Za kraj ovog našeg razgovora, gospodine Kovče, šta bi bila vaša poruka svim pripadnicima nacionalnih manjina? Koliko je važno da čuvaju i njeguju svoju kulturu, tradiciju i nacionalni identitet i kako to da čine?
Pa prije svega bih pozvao da se učlane udruženja njihovih nacionalnih manjina. To su jedna jako interesantna udruženja. Svi jako lijepo rade sa istim ciljem, ljudi se tu druže, okupljaju, tako da mislim da nikome nije na odmet da bude član takvog jednog udruženja, a opet i da čovjek nekako poštuje svoje porijeklo i roditelje i daljnje neke rođake.
Poštovani slušaoci, bio je ovo gospodin Daniel Kovče, predsjednik Udruženja Poljaka grada Banja Luka, s kojim smo razgovarali o radu i aktivnostima ovog udruženja. Gospodine Kovče, hvala vam lijepo što ste bili gost emisije Korijeni posvećene nacionalnim manjinama.
Hvala i vama, Radmila. Čujemo se uskoro. Evo ovim putem i da najavim održavanje festivala Pirogijada u Čelimevcu prve subote u mjesecu avgustu, koje organizuje Udruženje Poljaka MAK iz Gradiške, tako da pozivamo sve slušalce da posjete našu tradicionalnu manifestaciju.
Slušali ste emisiju Korijeni na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dragan Šukalo, novinar Momir Milić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.